Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za ponedjeljak 29. april. Najavljene konsultacije o tome mogu li u kom kapacitetu dužnost preuzeti potpredsjednici federacije nakon hapšenja predsjednika Živka Budimira. Potpredsjednik federacije Svetozar Pudarić tvrdi:
ništa se nije promijenilo određivanjem pritvora predsjedniku federacije gospodinu Živku Budimiru u smislu ovlasti i njegovih i naših, kad kažem naših, mislim na gospodina Kebo i mene kao potpredsjednika federacije.
Radnici fabrike Kosmos iz Banja Luke nastavljaju štrajk uprkos obećanjima koja stižu iz vlade Republike Srpske.
Čekat ćemo, kad smo čekali do sad, 60 dana smo bez plate, penziono socijalno već par mjeseci nisu naplaćuje, čekat ćemo još tih 48 sati pa ćemo biti.
Poljoprivrednici u Tuzli najavljuju proteste.
Mi smo odlučili 8. maja u 10 časova ispred vlade TK doći sa poljoprivrednicima i protestirati sa mehanizacijom.
Ministarka vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila danas poslije susreta sa potpredsjednikom srpske vlade da Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema Evropskoj uniji. Lideri Srba sa Kosova danas odlučuju kakav će biti njihov konačan odgovor državnom vrhu na ponudu da se održi referendum o briselskom sporazumu. Najmanje 40 ljudi povrijeđeno u snažnoj eksploziji u centru češke prijestolnice.
Tresla se stakla, pored nas i padala stakla. Grozno bilo, ja mislim da sam u Sarajevu, da su bombe.
Najmanje 26 civila danas poginulo, a nekoliko desetina ljudi povrijeđeno u 5 bombaških napada širom Iraka. U napadu na sirijskog premijera poginuo danas njegov tjelohranitelj, dok je premijer preživio napad. Bili su ovo samo naslovi dana, širi pregled vijesti u pregledu koji priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo najavio da će sa institucijama nadležnim za tumačenje ustavnih odredbi biti obavljene konsultacije o ovlaštenjima predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, kojem je određen jednomjesečni pritvor. Konsultacije će biti obavljene sa OHR-om kao vrhovnim tumačem Dejtonskog sporazuma, Ustavno-pravnom komisijom oba doma parlamenta Federacije BiH i Federalnim ustavnim sudom. Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić izjavio da je bez obzira što je Živko Budimir u pritvoru, on i dalje ima puna ovlaštenja i nadležnosti kao predsjednik, jer niti jedan zakon pa ni Ustav nije predvidio nikakav automatizam u ovakvim slučajevima. Prema Ustavu, predsjednika Federacije BiH može razriješiti Ustavni sud Federacije na zahtjev oba doma parlamenta Federacije BiH, koji zahtjev podnose dvotrećinskom većinom, koji opet dvotrećinskom većinom mora izglasati oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevandar čestitao građanima Bosne i Hercegovine međunarodni praznik rada i poručio da će uložiti dodatne napore da se sačuvaju postojeća radna mjesta i da iduće razdoblje bude obilježeno stvaranjem preduslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što podrazumijeva jasna pravila na tržištu rada i prilagođavanje europskom zakonodavstvu. Ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je poslije susreta sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem u Zagrebu da Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema Europskoj uniji i da smatra da je apsolutno moguće da u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora. Vučić je zahvalio Hrvatskoj na podršci i naglasio da je ulazak u Europsku uniju strateški cilj Srbije i da očekuje da u junu dobije datum za početak pregovora o članstvu. Predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je brat jednog od vođa zemunskog klana Luke Bojevića, Nikola Bojević, ubijen jutros u centru Beograda. Broj povrijeđenih ljudi u eksploziji gasa u centru Praga povećao se na 40, dok je jedna osoba teže povrijeđena. Eksplozija jutros demolirala dva sprata zgrade u kojoj sjedište nekoliko preduzeća. U trenutku nesreće odvila se nastava u susjednoj Filmskoj akademiji, a eksplozija razbila prozore u susjednim zgradama i na obližnoj zgradi Narodnog pozorišta u Pragu. Najmanje 26 civila je danas poginulo, a nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno u 5 bombaških napada širom Iraka. 5 automobila je eksplodiralo u nekoliko gradova gdje pretežno žive šiiti. Grčki parlament usvojio je sinoć zakon kojim je omogućeno da do kraja iduće godine bude otpušteno više od 15.000 državnih službenika. Zakon je dio nastojanja grčke vlade da smanji troškove i osigura nastavak isplate pomoći od međunarodnih zajmodavaca. Grčki spasioci tragaju za mornarima nestalim u sudaru dva broda južno od Atine. Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su spasioci iz mora izvukli 7 sirijskih mornara i da tragaju za još 10. Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović izjavio je da je komisija usvojila informaciju o aktivnostima na izradi nominacionog dosija za nekropole sa stecima. U skladu sa nedavno održanim sastankom predstavnika četiri zemlje, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, završetak izrade nominacionog dosija očekuje se do kraja juna ove godine, rekao je Lovrenović. Novo izgrađeni međunarodni cestovni granični prelazi Zaton Doli i Klek između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine počeli su jučer sa radom, doznaje se u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Uz povoljne vremenske uslove za vožnju, danas se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja, saopštuje Bosansko-Hercegovački automoto klub.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je u pritvoru, a Federacija ostala bez čelnog čovjeka izvršne vlasti. Mogu li u kom kapacitetu dužnost preuzeti potpredsjednici, znaće se nakon konsultacija sa OHR-om, Ustavnopravnom komisijom oba doma parlamenta Federacije te Federalnim ustavnim sudom. Kako će funkcionisati vlasti i može li Budimir biti smijenjen, te ko će o tome odlučivati, istraživala je Dženana Halimović.
Bez Živka Budimira u Federaciji Bosne i Hercegovine nastaje praznina jer potpredsjednici mogu preuzeti tek dio nadležnosti. Bez njega nema ni jedne važne odluke, pa čak ni one zbog koje se vjeruje da je tempirano njegovo hapšenje, rekonstrukcije vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ustavu predsjednika u slučaju prijevremene spriječenosti mijenja jedan od potpredsjednika dok se ne odluči hoće li biti smijenjen, što može samo Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, nejasno je ko podnosi zahtjev za smjenu. Dvotrećinska većina u oba doma federalnog parlamenta to ne može sama, tvrdi analitičar Adnan Huskić.
Koliko je meni poznato, taj prijedlog treba podnijeti vlada federacije. Vi znate kako vlada trenutno funkcioniše i nije mi jasno u kom sastavu i imajući koju većinu bi vlada federacije trebala poslati zahtjev za smjenu Budimira, tačnije da se izglasa nova tri člana.
Problem je i u tome što ne znaju koje nadležnosti mogu preuzeti, kaže potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Potpredsjednici su ograničeni jer odluke koje zahtijevaju potpise sve trojice ne mogu biti donesene.
Tačno se ne zna šta ko može uraditi, izuzev odredbe da u roku od 30 dana ako bi se stekli uvjeti ustavni za smjenu predsjednika, Dom naroda bira novog predsjednika.
Uoči sastanka i konsultacija o tome kako će funkcionisati institucija entitetskog predsjednika, potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić kaže:
ništa se nije promijenilo određivanjem pritvora predsjedniku Federacije gospodinu Živku Budimiru u smislu ovlasti i njegovih i naših, kad mislim na gospodina Kebo i mene kao potpredsjednika Federacije. Niti Ustav, niti jedan drugi zakon Federacije BiH predviđa bilo kakve automatske promjene u nadležnostima ili poziciji predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije.
Parlament će posegnuti za smjenom ako protiv Budimira bude podignuta optužnica. Za sada je neizvjesno postoji li adekvatna većina, ako ništa ono u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, te da li će zbog delikatnosti krivičnih djela za koje se sumnjiči Budimir dići ruku protiv njegove smjene i čekati pravosnažnost presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Fragmentirano finansiranje pravosudnih institucija predstavlja jedan od ključnih problema za uspostavu nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakav model finansiranja stavlja u neravnopravan položaj sudove i tužilaštva i dovodi u pitanje nezavisnost pravosudnih institucija od izvršne vlasti, rečeno je na okrugom stolu kojeg su u Sarajevu organizovali Asocijacija za demokratsku inicijativu i Sarajevski centar za ljudska prava. Izvještava Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe trenutačno se financira iz 14 različitih proračuna. To predstavlja ogromnu prepreku za efikasno funkcioniranje pravosudnih institucija i jednak pristup građana pravdi. Snježana Ivandić-Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative.
Danas možemo vidjeti najbolje da iz primjera da se na nekim sudovima zbog različitih razloga na presudu čeka i po 10 godina, dok u nekim od sudova to ide jako brzo.
Ovo se događa jer sudije u nekim kantonalnim sudovima vode i do 700 predmeta, Nejednako financiranje sudova odražava se i na nemogućnost provođenja određenih strategija koje su usvojene na državnoj razini, naglašava Damir Balić, predstavnik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Kao primjer možemo navesti strategiju za rješavanje predmeta ratnih zločina. Nažalost, imamo različitu podršku u kantonima. Imamo konkretno dva kantona koji su djelomično podržala ovaj zahtjev, u drugim kantonima nisu.
Jedan od prijedloga koji se čuo na okruglom stolu je da se pravosudne institucije sa svih razina počnu financirati iz državnog proračuna. Zdravko Knežević, glavni tužitelj tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako bi ovo uradili, sigurno bi da bi princip nezavisnosti i samostalnosti rada sudova bio povećan. Bile bi otklonjene mogućnosti uticaja na rad i sudova, općinskih i kantonalnih tužilaštava, eliminisan sa lokalnih nivoa.
U Bosni i Hercegovini čak 60% građana ne vjeruje u pravosudni sistem, a 45% građana smatra da sudije i tužitelji donose odluke pod političkim pritiskom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Na današnjem sastanku štrajkačkog odbora preduzeća Kosmos iz Banja Luke sa predstavnicima granskog sindikata i pomoćnika resornog ministra, štrajkačima je rečeno da će svi njihovi zahtjevi biti ispunjeni najkasnije u roku od 48 sati. Oni međutim nastavljaju štrajk do ispunjenja svih zahtjeva, a jedina konkretna stvar koja je urađena je konstituisanje novog nadzornog odbora koji je raspisao javni konkurs za izbor nove uprave, iako stara još nije smijenjena. Slušamo Gojka Veselinovića.
Rješavanje nagomilanih problema u preduzeću Kosmos pokušali su danas da riješe predstavnici resornog ministarstva, granskog sindikata i štrajkačkog odbora. Jedino što se uspjelo je imenovanje novog nadzornog odbora koji je pokrenuo proceduru za izbor nove uprave, dok bi ostali zahtjevi štrajkača trebali da se riješe u roku od 2 dana. Novo izabrani predsjednik nadzornog odbora Sreten je Mirošljević.
Donijeta odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor nove uprave, o raspisivanju javnog konkursa i odluka o imenovanju komisije koja će provesti tu proceduru.
Iako još nije ispunjen jedan od najvažnijih zahtjeva štrajkača, to je smjena trenutnog direktora Slavka Petrovića, radnici su od pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Đure Grbića dobili uvjeravanje da će to biti uskoro jer je potrebno ispoštovati zakonske procedure. Grbić je ipak obećao da je drugi zahtjev štrajkača blizu ispunjenja, a to je zahtjev za obezbeđivanje kredita od 1,5 miliona konvertibilnih maraka za nastavak poslovanja preduzeća koji je u proceduri.
Kad su pitanje kreditna sredstva, zahtjev je kompletiran znači kod nove banke i nastoji se znači u što kraćem roku da nova banka zauzme stav u vezi znači toga zahtjeva i kredita.
Kada je u pitanju isplata za ostalih 10 plata radnicima, nadzorni odbor je istakao da će to pitanje biti riješeno kad nova uprava dobije mandat, a problem je u prilivu sredstava iz inostranstva za poslove koje je preduzeće tamo obavljalo. Jedino što su radnici dobili od trenutne uprave je obećanje o isplati 200 konvertibilnih maraka, a kontativno u narednih dan-dva. Štrajkački odbor poručuje da nastavlja štrajk do ispunjenja svih zahtjeva. Član štrajkačkog odbora Željko Petković.
Čekat ćemo, kad smo čekali do sad, 60 dana smo bez plate, penziono socijalno već par mjeseci nije se naplaćuje, čekat ćemo još ti 48 sati pa ćemo biti.
Radnici su poručili da će se strpiti, ali ako se ne ispoštuju svi njihovi zahtjevi, najavljuju radikalnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu danas su najavili da će blokirati zgradu vlade Tuzlanskog kantona i glavne saobraćajnice ukoliko vlada što prije ne isplati poticaje. Tuzlanski kanton je već mjesecima bez budžeta, zbog čega mnogi poljoprivrednici nisu ni zasijali svoje poljoprivredna dobra. Maja Nikolić.
Poljoprivrednici Tuzlanskog kantona danas su javno upozorili da im je voda došla do grla i da više neće slušati prazna obećanja kantonalne vlasti. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Ilija Stojak danas je najavio i prosvjede.
Mi smo odlučili 8. maja u 10 časova ispred vlade TK doći sa poljoprivrednicima i protestirati sa mehanizacijom.
Mevludin Nikanović, poljoprivrednik iz Kalesije, kaže da su vlasti u Tuzlanskom kantonu poljoprivredu stavili na zadnje mjesto, iako 40% obitelji u ovom kantonu živi upravo od poljoprivrede.
Sramno je da jedan kanton koji je najveći u federaciji, koji najviše proizvodnje ima, koji ima toliko da može zaposliti ljudi, oni jedni drugi čiraju tam, pa nek se pobiju između sebe i nek uzmu fotelje i nek puste ljude da rade.
Mnogi poljoprivrednici koji su se odlučili na sjetvu, iako nisu dobili poticaje, zadužili su se kreditima. Muhamed Halilović.
Posio sam 7 hektara kukuruza. Po cijeni nafte od 2,45. Posle sjetve nafta je pala u Srpskoj republici. Regresiranu naftu su dobili dok mi ovde to nemamo i nikada nećemo ni dobiti. Trpili smo dugo. Najgore je zlo izaći na ulice, ometati nekoga ko treba da putuje za svojim poslom, ali smo prinuđeni. Jezda je ružno, ali drugih načina nema za rešenje.
Poljoprivrednicima u Tuzlanskom kantonu vlada duguje oko 5,5 miliona maraka iz prošle godine. Ovaj kanton ujedno i jedini u kojem poticajni djelimice nisu isplaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15. sati, 15. po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić izjavio da bez obzira što je Živku Budimiru određen pritvor, on i dalje ima puna ovlaštenja i nadležnosti kao predsjednik. Nihat Bojadžić, optužen za zločine u Jablanici i selu Trusina kod Konjica, bit će pušten iz pritvora čim se završi procedura knjiženja garancije da on neće pobjeći iz Bosne i Hercegovine. Najmanje 35 ljudi povrijeđeno je u snažnoj eksploziji u centru Praga. Najmanje 26 civila je danas poginulo, a nekoliko desetina ljudi povrijeđeno u 5 bombaških napada širom Iraka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature između 25 i 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. U središtu Praga, neposrednoj blizini Narodnog pozorišta i Pozorišne akademije, došlo je do eksplozije plina u jednoj od zgrada. Najmanje 35 ljudi je povrijeđeno, nekoliko ozbiljnije. Na licu mjesta su spasilačke službe, policije i vatrogasci. Stanovnici više zgrada su evakuisani. Saobraćaj je blokiran, preusmjerene su tramvajske linije koje vode kroz taj dio grada. U redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Policija vjeruje da je uzrok eksplozije curenja plina i to u zgradi u kojoj se nalazi čuvena umjetnička akademija FAMU. Okolne ulice bile su pune stakla, kamenja, ruševina, oštećenje i veliki broj automobila. Plinari su zatvorili plin u 19 objekata, više od 220 ljudi je evakuirano. Vjeruje se da više nema opasnosti od novih eksplozija. Praške bolnice su proglasile izvanredno stanje, a na licu mjesta su spasilačke službe. Koriste se i psi tragači kako bi se utvrdilo imali u ruševinama zgrade za koju se vjeruje da je glavno mjesto eksplozije, eventualno zatrpanih i ranjenih. Taj dio Praga je i inače područje u kojem se kreće veliki broj turista. Prema posljednjim informacijama, među ranjenima je 6 stranih turista. Studenti FAMU-a, kao i Instituta za komunikacijske studije i novinarstvo Fakulteta za društvene znanosti, također su napustili zgrade. Iz rektorata Karlovog sveučilišta je saopćeno da na ova dva fakulteta do kraja tjedna neće biti nastave. Zorica Radmilović ima radnju u tom dijelu grada. Evo što nam je ispričala.
Bilo je strašno, strašni prasak, ja mislila bomba čovječe, tresla se stakla, pored nas su i padala stakla. Grozno bilo, ja mislila da sam u Sarajevu, da su bombe.
Koliko je brzo stigla policija?
Strašno brzo, za 2 minuta je počela policija, za 5 minuta helikopteri, trče specijalci u tim crnoj opremi, strašno. Sve je blokirano, nama su zatvorili radnje, istirali narod, svuda su okolo specijalci, trake, policija, sanitarna kola i tako.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici 10 nacionalnih vazduhoplovnih organizacija iz zemalja regiona potpisali su danas u Sarajevu inicijativu za zonu zajedničkog pružanja usluga u jugoistočnoj Europi. Inicijativa je pragmatičan regionalni primjer kojim će se pružati usluge vazduhoplovne navigacije. Inače, do sada su sve zemlje regiona imale problema u ovoj oblasti, a ovo predstavlja dobar primjer, kažu potpisnici, u periodu kada se poklanja posebna pažnja upravljanju evropskim zračnim prometom. Aida Đugum ima više detalja.
Inicijativa za zonu zajedničkog pružanja usluga početak je intenzivne saradnje vazduhoplovnih organizacija zemalja regiona, čime će njihove usluge biti znatno bolje. Voditelj inicijative i direktor sektora u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Zoran Đuranović smatra da su regionalne snage u oblasti vazduhoplovstva jake, ali razbijene. pa samim tim i nedovoljno iskorištene.
Inicijativa treba bude pomoć, nikakav institucionalni oblik organizovanja, već saradnja i pomoć. Znači da između sebe pokušamo da pronađemo sve resurse koji mogu služiti drugima u regionu i da tako zajednički pokušamo da rešavamo probleme konkretne operativne.
Predstavnica Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Biljana Milošević kaže da vazduhoplovne organizacije iz regiona imaju manje komunikacije.
Po mišljenju stranih organizacija koje dođu nama u nadzor, mi čak imamo i višak znanja i obrazovanja, ali manje komunikacije. Mislim, to su neke naše dječje bolesti koje nadam se da ćemo preboljeti zajedno. I to je razlog da se udružujemo.
Živko Popovski, predsjednik upravnog odbora Makedonske navigacije, smatra da se kroz ovu inicijativu mogu riješiti brojni problemi.
Definitivno mi moramo da ceo Balkan otvorimo za slobodni vazdušni protok saobraćaja, jer u momentu, recimo, Kosovo je gornji vazdušni prostor zatvoren i to nam bitno otežava situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Čestitke za 1. maj, međunarodni praznik rada, danas stižu iz svih bosansko-hercegovačkih institucija. U isto vrijeme u Sarajevu je održan okrugli sto o temi "Želimo bolje uslove rada i poštivanje radničkih prava". Cilj okruglog stola je bio i ukazati na važnost solidarne radničke borbe, na probleme sa kojima se suočavaju mladi na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, te uvažavanju sindikata kao ravnopravnog partnera u socijalnom dijalogu. Tina Jelin Dizdar.
Samo prošle godine sindikalne organizacije zaprimile su nekoliko hiljada pritužbi radnika zbog rada na crno ili nepoštivanja osnovnih radničkih prava. Goran Stanković iz Saveza sindikata Republike Srpske navodi neke od problema koji su radnici prijavili.
Nemaju ugovor o radu, ne isplaćuje im se plata, dio plate primaju na ruke, nemaju mogućnost korištenja godišnjeg odmora i odsustava, rade prekovremeno, trpe svakodnevni mobing.
Fatima Fazlić, pravna savjetnica u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, naglašava kako je sindikalno organiziranje prvi korak u zaštiti radničkih prava. Pa ipak u zemlji gdje se sindikat često ne uvažava kao ravnopravan partner, ne treba čuditi kako se Zakon o radu pokušava donijeti mimo radnika, ističe Fazlić.
Došli smo u fazu da nam je vlada, poslodavci, da su bez sindikata napravili jedan član koji bi za skoro godinu dana srušio sve kolektivne ugovore. Ukoliko se takav zakon uputi u proceduru, Savez samostalnih sindikata će ići na ulice.
Osim protesta, radnicima na raspolaganju su i tužbe. No zbog sporosti sudova, procesi nekada znaju trajati godinama.
Dok vi dođete do pravosnažne sudske presude, mogu trajati od 3 do 5 godina. I onda još izvršenje.
Unatoč činjenici kako je više od 550.000 nezaposlenih, od toga polovina mladih, masovnih protesta u Bosni i Hercegovini nema. Igor Tokić, član sekcije mladih Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, velikim dijelom smatra odgovornim upravo sindikalne organizacije.
Uzmite da danas u granskom sindikatu imate penzionere. Jednostavno, mladi ljudi ne mogu da dođu do izražaja. Neophodna je jedna reforma i u glavama mladih ljuda aktivnije uzme učešće u svim tim procesima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novo rukovodstvo Kliničkog centra Banja Luka, koji se nalazi u ozbiljnim financijskim problemima, najavilo je danas da je spremno da se uhvati u koštac sa svim problemima kako bi se povratilo povjerenje javnosti u najveću zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj. To neće biti moguće bez ozbiljne pomoći vlade i fonda zdravstva. Slušamo Erdoana Katanu.
Najvažniji kratkoročni cilj novog rukovodstva jeste finansijska konsolidacija Kliničkog centra Banja Luka. Vršilac dužnosti generalnog direktora Duško Račić rekao je da se ova zdravstvena ustanova nalazi u klasičnom dužničkom ropstvu, jer su dugovanja veća od 50 miliona konvertibilnih maraka.
Dužni smo prema radnicima, doprinosi na zarade nisu uplaćeni od avgusta mjeseca prošle godine i preko 13 miliona je dug Kliničkog centra po tom osnovu, porezi, doprinosi. Sa dobavljačima smo vezani dugoročnim ugovorima i također smo dužni značajna sredstva. Prema bankama postoje velika dugovanja. Ako vam kažem da svake godine samo Klinički centar na ime kamata mora da plaća 3,5 miliona maraka, to su jako velika sredstva.
Zamjenik direktora za nemedicinske poslove u Kliničkom centru Banja Luka, Goran Soldat, rekao je da su velika dugovanja najveće opterećenje za funkcionisanje ove ustanove, te da je racionalizacija troškova najhitniji izazov.
Prvo što ćemo raditi jeste analiza postojeće sistematizacije radnih mjesta, a nakon toga idemo s izradom nove sistematizacije. Što se tiče plana otplate dugova koje imamo, ićemo prema prioritetima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Uključivanje poljoprivrednika Republike Srpske u sistem penzijskog osiguranja nije počelo, jer nadležne institucije nisu razvrstale gazdinstva na komercijalna i nekomercijalna. Poljoprivrednici se zbog toga nimalo ne bune, naprotiv, smatraju da je obavezno penzijsko osiguranje dodatni namet na ionako osiromašenu poljoprivredu u Republici Srpskoj, priča Maje Bilajac.
Od ranije je poznato da će obavezni osiguranici biti vlasnici komercijalnih domaćinstava. Koliko je takvih, a koliko nekomercijalnih, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske još ne znaju, jer je ažuriranje podataka u toku. S druge strane, poljoprivrednici su stava da nije momenat za dodatne namete. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović.
To je jako dobro zamišljeno, ali kada se poljoprivreda nalazi u ovako teškoj situaciji i da uopšte i nemamo proizvodnje, a i ono što proizvodimo da ne možemo da plasiramo na naše tržište, mislim da to nema smisla i da to ljudi neće moći da isfinansiraju.
Poljoprivrednicima se ne žuri s penzijskim osiguranjem, ali žuri se Fondu PIO Republike Srpske, kojem će to značiti više novca. Direktor fonda Mladen Milić, međutim, ne nada se da će proces prijava domaćinstava biti gotov prije ljeta.
Faktički tek tada očekujemo neke prve prijave, a moram da napomenem da je ipak i po osnovu 63.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača koliko ih je registrovano, mi smo planirali da negdje bar 40% u ovoj prvoj godini bude prijavljeno i da potom osnovu ostvarimo neki prihod u iznosu od oko 20 miliona konvertibilnih maraka.
U vladi Republike Srpske kategorični, oni koji nisu spremni da primjenjuju zakone ne mogu zahtijevati ni pomoć. U prijedlogu zakona o doprinosima osnovicu za obračun predstavlja 30% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Mostaru je grupa građana pokrenula inicijativu da se na jednom od gradskih trgova podigne bista Mustafi Mujagi Komadini, koji je prije otprilike 100 godina u vrijeme Austro-Ugarske uprave obavljao dužnost gradonačelnika. Smatra se najvećim pojedinačnim graditeljem u Mostaru, za čijeg je mandata podignuto desetine kapitalnih objekata. Slušamo Mirsada Behrama.
Građanska inicijativa za podizanje skulpture velikog gradonačelnika Mustafe Mujege Komadine u obraćanju javnosti uz ostalo ističe da se Mostar svom najpoznatijem čelniku odužio tek imenovanjem jedne osnovne škole nakon posljednjeg rata. Za naš radio govori jedan od inicijatora, Edin Batlak.
Ne treba zaboraviti činjenicu da je Mujaga umro prije 88 godina, da su ga svi prethodni režimi ili zabranjivali ili su ga jednostavno zaboravljali. On je ostao da živi među građanima Mostara.
Multietnička građanska inicijativa predlaže da se Mujagi Komadini podigne spomenik ispred zgrade muzičke škole na trgu Musala, koji je ovih dana dijelom u fazi rekonstrukcije. A šta o ovoj inicijativi kažu građani Mostara, grada u kojem je nakon rata imenovanje ulica te podizanje spomenika i bisti imalo uglavnom jednonacionalni karakter?
Jer Mostar imao toliko gradonačelnika, ali se, čini mi se, pamti taj jedan najveći.
Mujaga Komadina je doprinio ovom gradu jako puno, čini mi se da trebalo to ostaviti kao neki podsjetnik. Čisto ne bilo imalo, možda se sjeti još neki pametni stvari koje bi mogli da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom svom kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti i Milada Obradovića.
Predsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić izjavio da Živko Budimir i dalje ima puno ovlaštenja i nadležnosti kao predsjednik, jer niti jedan zakon, pa ni Ustav, nije predvidio nikakav automatizam u ovakvim slučajevima. Potpredsjednik Federacije Mislav Kebo najavio konsultacije o ovlaštenjima predsjednika Federacije Živka Budimira, kojim je određen jednomjesečni pridvor. Konsultacije se obavljaju sa OHR-om kao vrhovnim tumačem Daytonskog sporazuma, Ustavno-pravnom komisijom oba doma parlamenta Federacije BiH i Federalnim ustavnim sudom. Advokatski tim koji zastupa Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH, uložio danas žalbu na odluku o određivanju jednomjesečnog pritvora. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nevin Nikšić primio šefa misije OSCE-a u BiH, ambasadora Fletchera Bartona, kojim je čestitao na osvajanju zakona o prijevremenom penzionisanju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio u Banja Luci delegaciju predstavnika Srba sa Kosova i razmijenio mišljenje o aktualnoj situaciji na Kosovu. predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Belan čestitao građanima Bosne i Hercegovine međunarodni praznik rada i poručio da će uložiti dodatne napore da se sačuvaju postojeća radna mjesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić, Milado Bradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.